Genesis 45, die opskrifie daarsoos Josef maak hom aan sy broers bekend. Genesis 45 vers 1 van Genesis 45 toe kon Josef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie en hy roep: "Laat almal van my af weggaan." En daar het niemand by hom gestaan toe Josef om aan sy broers bekend gemaak het. En daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het. En Josef sê vir sy broers: "Ek is Josef, leef my vader nog." Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik oor hom. Verder sê Josef vir sy broers: "Kom toch nader na my." En toe hulle nader kom, toe sê hy: "Ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egipte verkoop het." Vers 5: "Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te bou, het God my voor julle uitgestuur. Want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar, waarin nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur, om vir julle 'n oorblijfsel op die aarde te verseker, en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die hele Egipte land. Trek gou op na my vader en sê vir hom: so spreek u seun Josef: God het my 'n gebieder oor die hele Egipte land gemaak. Kom af na my, moenie versuim nie. En u kan in die land Goshen woon en naby my wees, u en die kinders en die kindskinders en die kleinvee en die beeste en alles wat u besit. En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog 5 jaar hongersnood wees, sodat u nie verarm nie, u en die huis en alles wat aan u behoort. En kyk, julle oë sien dit, en die oë van my broer Benjamin, dat dit my mond is wat met julle spreek. Vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egipte en van alles wat julle gesien het. En bring my vader gou hierheen af." Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en ween, en ook Benjamin het aan sy hals geween. En hy het al sy broers gesoen en aan hulle hals geween, en daarna het sy broers met hom gespreek. Vers 16: "Toe die gerug in die huis van Farao gehoor word dat Josef sy broers gekom het, was dit goed in die oë van Farao en van sy dienaars. En Farao het met Josef gespreek: sê aan jou broers, doen dit, laai julle diere en trek weg na die land Kanaan, en gaan haal julle vader en julle huisgesinne en kom na my toe. Dan sal ek julle die beste van Egipte land gee, en eet die vettigheid van die land. Jy kry dan bevel, doen dit, neem vir julle uit Egipte land waans vir julle kinders en julle vroue, en vervoer julle vader, en kom. En julle hoef geen spyt te hê oor julle huisraad nie, want die beste van die hele Egipte land is julle sin." Die seuns van Israel het toe so gedoen, en Josef het vir hulle waans verskaf volgens die bevel van Farao, en hulle padkos gegee vir die reis. Hy het aan hulle almal, man vir man, 'n stel nuwe klere gegee, maar aan Benjamin het hy 300 sikkel silwer en 5 stelle nuwe klere gegee. En net so het hy ook aan sy vader gestuur 10 esels gelaai met die beste goed van Egipte en 10 eselinne gelaai met koring en brood en voedsel vir sy vader op die reis. Daarop het hy sy broers weggestuur en hulle het vertrek, en hy het aan hulle gesê: moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie. En hulle het opgetrek uit Egipte en in die land Kanaan aangekom by hulle vader Jakob. Toe hulle hom vertel Josef lewe nog en dat hy regeerder is in die hele Egipte land, het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie. Maar toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee wat hy met hulle gespreek het, en hy die waan sien wat Josef gestuur het om hom te vervoer, het die gees van Jakob hulle vader lewendig geword. En Israel het gesê: dit is genoeg, my seun Josef lewe, ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe. Nou, ek praat vanaand oor vers 28. Israel het gesê: Josef lewe, ek sal gaan en hom sien voordat hy sterwe. Ons praat oor die goeie nuus dat Josef lewe. Die goeie nuus dat Josef lewe. Josef was bo sy broers by sy vader. Sy vader het ons 'n bietjie voorgetrek, en hy is deur hulle oorgelewer as 'n slaaf na Egipte land toe. Net soos Jesus die gestalte van 'n dienskneg, 'n slaaf, aangeneem het deur na die wêreld te kom, en die wêreld het hom verwerp. maar hy het gekom na die wêreld om te kom soek en te red wat verlore was. God het dit egter toegelaat, sodat mense in die lewe kan bly, omdat daar hongersnood in die land sou wees, 'n oordeel oor die land. En Josef is verhoog van slaaf na maghebber toe oor die land, en hy verskaf van al die mense koring. Hy sê daar in vers 5 en vers 7, maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierin verkoop het nie, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur, om lewens te bou, om julle in die lewe te hou, tot 'n groot verlossing, sê hy. Jesus is ons Josef, wat deur God gestuur is, sodat ons die lewe kan behou, omdat daar 'n oordeel sal kom. Hy self is die koring, wat van die hongersnood verlos. Ons het 'n preek hier oorgebring, oor Jesus ons Josef, maar vanaand skuif ons die fokus, op 'n ander plek, na die opdrag om hierdie goeie nuus te gaan uitdra van Jesus ons Josef, dat Josef lewe, dat Jesus lewe. Johannes 6 vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het, as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Hy was in 'n hoë posisie by sy vader, Jesus. Maar hy was gehoorsaam aan sy vader deur na sy broers af te gaan en na hulle welstand te gaan vra. Hy is toe deur sy broers verkoop om gekruisig te word, maar hy het uit die dood uit opgestaan. Hy is verhoog om in die regterhand van die vader te sit van waar hy nou sal kom om weer te oordeel. Jesus is ons Josef, want hy is ook verwerp. Hy is 'n man van smarte wat deur sy broers niks geag is nie. Jesaja 53 vers 3, hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Maar voor hom sal sy mense buig, voor hom sal sy mense brood soek, net soos Josef se broers gaan brood soek het en voor Josef gaan buig het. Terwille van die hongersnood wat sou kom, terwille van die oordeel wat sou kom. Josef is nog steeds ons tipe van Christus. Die broers is nog steeds die tipe van die bekeerde sondaar in hierdie gedeelte. Sy broers was skuldig. En intussen het Josef, wat deur hulle uitverkoop was, 'n koning geword. En hy het homself aan hulle openbaar gemaak. Hulle was bevrees vanweë hulle sonde en vanweë hierdie nuwe posisie wat hy nou bekleed. Om hulle te red van die hongersnood, maar hy was hulle genadig. Hy sê in vers 4 en vers 5, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egipte verkoop het, maar wees nou nie bedroef nie, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te bou, het God my voor julle uitgestuur. En nou dat die broers se verhouding met Josef herstel is, is daar 'n groot opdrag vir hulle. Dis baie waarby ons vanavond wil uitkom. Hy sê daar in vers 9, trek gou op na my vader en sê vir hom, so spreek u seun Josef, God het my 'n gebieder oor die hele Egipteland gemaak, kom af na my, moenie versuim nie. Genesis 45 vers 9. Die opdrag is, trek gou op, die Engels sê, huistje, maak gou, verkondig die goeie nuus aan vader Jakob oor Josef. Wat is die goeie nuus? Josef lewe. Dis die goeie nuus. Jakob wat al die tyd gedink het dat Josef dood is, het nou goeie nuus wat hy kry. Josef lewe. Is dit nie ons opdrag om die goeie nuus oor Christus wat lewe te gaan verkondig aan almal nie? Evangelie beteken goeie nuus. Markus 16 vers 15 sê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie, die goeie nuus aan die ganse mensdom, aan Jakob, julle broer. Gaan verkondig die goeie nuus dat Jesus leef. En net soos die disippels gestuurdes of apostels geword het, wat die goeie nuus aan almal moes oordra, moes die broers van Josef gaan vertel dat hy leef. Dis wat hulle moes doen. Hulle mag ook nie op die pad beklei het nie. Sê vir hulle, daar in Genesis 45 vers 24, daarop het hy sy broers weggestuur en hulle het vertrek, en hy het aan hulle gesê, moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie. Jakobus het dieselfde gesê, Jakobus 5 vers 9, moenie teen mekaar sug nie broeders, so dat julle nie veroordeel word, en kyk die regter staan voor die deur, Nou Jakob was die voorvader van die volk Israel. Sy naam is verander in Israel en uit die 12 stamme, die 12 seuns van Jakob, het die volk Israel ontstaan. So om aan Jakob te gaan verkondig dat Josef lewe, is om aan die volk 'n boodskap te gaan verkondig. En wat presies behels hierdie boodskap wat hy moes gaan oordra? Dit wil sê die opdrag. Die goeie nuus. Daar sy twee punte vanaand, die goeie nuus. Gaan verkondig die goeie nuus. Elke punt het 4 onderpunte, soos eintlik 8 punte. Maar gaan verkondig die goeie nuus. Hy sê in vers 9, trek gou op na my vader en sê vir hom, so spreek die seun Josef. God het my 'n gebieder oor die hele Egipte land gemaak, kom af na my, moenie versuim nie, en jy kan in die land Goshen woon en naby my wees. Uit hierdie vers kry ons al die punte van hierdie gedagte. So gaan verkondig aan Jakob dat Josef lewe. Vir Jakob is dit asof sy seun wat hy gedink het dood is, uit die dood opgestaan het. Dit het hom nuwe lewe gegee. Hy sê daar in vers 28, die gees van Jakob, hulle vader, het lewendig geword en hy het gesê, my seun Josef lewe. Christus lewe. Hy is die een wat eerste sal opstaan of eerste opgestaan het. En hy is die eerste wat sal op of wat opgestaan het, maar hy is die eerste van al die ander wat sal opstaan, die ander broers, want almal wat in hom glo, dit wil sê die kinders van die Here die weergeborenes sal ook opstaan net soos wat hy opgestaan het. Lazarus die en die ander mense wat in die Nuwe Testament opgestaan het uit die dood, het weer gesterwe. Hulle sal later opstaan. Jesus is die eerste een wat opgestaan het uit die dood en hy lewe tot in alle ewigheid. Die ander het nog nie opgestaan nie. So as Jesus iemand uit die dood uit opgewek het, het hulle weer gesterwe. Maar Jesus is uit die dood uit opgewek en hy lewe tot in alle ewigheid. Kolossense 1 vers 18, hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Maar Josef lewe nie net nie, hy het as het ware wat Jakob betref uit die doodheid opgestaan. Sy eerstgeborene uit Rachel, wat die eerste in alles was by hom, is die eerste in alles nou in Egipte land. Hy is verhoog. En daarom die tweede aspek gaan verkondig nie net dat Josef lewe nie, gaan verkondig dat Josef verhoog is. Hy sê in vers 9, trek gou op na my vader, sê vir hom, so sê Josef, God het my 'n gebieder oor die hele Egipte land gemaak. Hy is verhoog om oor die hele Egipte land te gaan regeer. Christus is verheerlik, hy sit aan die regterhand van die vader. Nadat hy opgevaar het na die hemel, gesit hy aan die regterhand van die vader, hy is verhoog. En dis sê Kolossense 1 vers 15 en 16, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, owerhede en magte, alle dinge is deur hom geskape. En as hy praat van eerstgeborene, beteken dit nie dat Jesus iewerste gebore is nie. Ons praat nie nou van Jesus in die krib nie. Eerstgeborene is die Griekse woordjie daarso vir status. Namore, as ek die eerstgeborene is, dan is ek die eerste in status. Ek is die erfgenaam. Dis waarom oor hierdie woordjie eerstgeborene in Kolossense gaan. En dan sê hy verder in Hebreërs 1 vers 3 tot 8, Jesus wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, nadat hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my seun wees, en wanneer hy weer die eerstgebore in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en sy dienaars vuur vlamme, maar van die seun, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. Scepter is daar die ding wat die koning in sy hand hou. Hy is 'n gebieder oor die hele Egipte land. Hy is 'n regeerder. So gaan verkondig dit. Nie net dat Josef lewe nie, maar ook dat hy 'n gebieder gemaak is. Maar in die derde gedagte gaan verkondig aan Jakob dat Josef gewillig is om hom te ontvang. Hy sê in vers 9, trek op na my vader, sê vir hom, kom af na my, kom af na my. Nou dat Josef verhoog is, wil hy graag sy familie naby hom hê. Hy wil hê, hulle moet deel in sy seën. En dis precies wat Jesus wil hê. Is dit nie die grootste uitnodiging van alle tye om deel te hê in die seën van Christus nie? Die seën van Christus nie, om kind van God genoem te kan word. Deurdat hy ons oorgebring het van die duisternis, soos vanoggend ons gesien het, na die koninkryk van die lig is 'n groot voorreg. Om van die hongersnood geneem te word na die land Goshen toe waar daar oorvloed is. Praat nou nie van health, wealth and prosperity, maar verwisseling van koninkryk. Praat van redding en daarna na redding die volheidslewe. Die Kanaanslewe. Kolossense 1 vers 13 tot 14, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sonde. Maar gaan verkondig nie net dat Josef lewe nie, nie net dat hy 'n gebieder geword het, 'n regeerder geword het nie, nie net dat hy gewillig is om te ontvang nie, of te seën nie, maar ook dat Josef hom sal onderhou. Hy sê daarsom vers 11, ek sal u daar onderhou, want daar sal nog 5 jaar hongersnood wees, sê vers 11. Alle mag is aan Josef gegee om te kan onderhou. Hy is by magte om aan Jakob hierdie te belofte te kan maak, en in Christus word alle dinge in stand gehou, en daarom is hy ook in staat om in elke behoefte van ons te kan voorsien, aan die wat sy roepstem gehoorsaam is, om na hom toe te kom. Hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand, sê Kolossense 1 vers 17. Eintlik is Kolossense 1 soos 'n afdruk van Genesis 45. Filippense 4 vers 19 sê ook, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. So Christus lewe, Christus is verhoog, hy sit aan die regterhand van die Vader, daarom is daar 'n uitnodiging om na hom toe te kom, na sy koninkryk van die lig. Kolossense 1 vers 13 sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, en in sy koninkryk sorg Jesus vir die mense wat in sy koninkryk is. Net soos wat Josef daar die uitnodiging gemaak het aan Jakob om by hom te kom bly, dat hy die seën kan ervaar van dit wat Josef ervaar. Wat 'n wonderlike uitnodiging om vry van die verwoesting, vry van die hongersnood te kom, maar 'n uitnodiging kan slegs aanvaar word. Daar kan nie voorgewerk word nie. Dit is 'n geskenk. Jakob, voorvader van die volk, moes kom, hy moes die uitnodiging aanneem. Hy moes dit aanvaar. En Jakob se reaksie is baie soortgelyk aan die reaksie wat 'n verlore sondaar, wat geen hoop meer gehad het in hierdie hongersnood nie, as hy die uitnodiging, die goeie nuus ontvang. Sy hopelose situasie sal verander in 'n hoopvolle situasie. Want net soos Jakob geen hoop gehad het dat Josef lewe nie, het die verlore sondaar geen hoop as Jesus nie lewe nie. Jesus lewe en daarom kan hy hoop hê. Hy sê in Markus 16 vers 15 en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig hierdie goeie nuus, die evangelie in die ganse mensdom. En daarom sien ons in die tweede gedagte vanaand met sy 4 onderpunte, die reaksie op hierdie goeie nuus. Wat was Jakob se reaksie? So die eerste gedagte was nou, gaan verkondig die goeie nuus. Dis wat hulle moes gaan vertel aan Jakob. En nou, wat is Jakob se reaksie op hierdie goeie nuus? Vers 13, vertel my vader, dan van al my heerlikheid in Egipte, van alles wat julle gesien het, en bring my vader gou hierheen af. En dit het hulle gaan doen. Hulle het hulle vader gaan vertel dat Josef lewe. Nou sien ons in die eerste gedagte, Jakob het eers getwyfel. Hy het eers getwyfel oor hierdie goeie nuus. Toe hulle hom vertel, sê vers 26, Josef lewe nog, en dat hy regeerder is in die hele Egipte land, het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie. Hy het hulle nie geglo nie. Vir Jakob het al so lank hierdie leuen geglo het. Net soos mense die leuen van die Satan glo dat Josef dood is, vir hom was hierdie nuus te goed om waar te wees. Vir baie mense wat nie die karakter en doel van God ken nie, is die goeie nuus van die evangelie, dit is dat daar verlossing van sonde deur die geloof in die opgestane Jesus is, te goed om waar te wees. Hulle wil nie glo dat die evangelie so eenvoudig is nie, Ons het vanoggend dit behandel hoe eenvoudig die evangelie is. Maar hy sê dan, Handelinge 17 vers 30 tot 32, God het die tye nou van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle hulle moet bekeer. Maar toe het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal nie weer hieromtrent hoor. Wat is die tye van onkunde? Hier in Handelinge 17 vers 30. Die tye van onkunde is daar die tye waar al die mense hulle afgode aanbid het. Dis die tye van onkunde. En nou verkondig hy en al die mense ooral dat hulle moet bekeer. Ons leef in die genade dispensasie tydperk. Die tydperk van die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is eintlik maklik om die Here Jesus aan te neem in ons dag. Hierdie tydperk gaan ook verby gaan na die wegraping. En dan gaan dit nie meer so maklik wees nie. Maar hy verkondig die evangelie daar in Jakob. En nou moet daar bewyse wees vir Jakob. Want hy sukkel om hom nou te glo. En wat is hierdie bewyse? Die bewyse is 'n mens se getuienis in die leefwyse van mense. En daarom sien ons in die volgende gedagte, nadat Jakob nou eers getwyfel het oor die goeie nuus, glo Jakob die goeie nuus na die getuienis. Na die getuienis. Hy sê daar in vers 27 en 28, toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee, wat hy met hulle gespreek het, en hy die waans sien, wat Josef gestuur het om hom te vervoer, het die gees van Jakob hulle vader lewendig geword. En Israel gesê, dis genoeg, my seun Josef lewe nog. So hulle die woorde van Josef, hy die woorde van Josef gehoor, en hy die waans gesien. Toe kry hy hoop, toe glo hy dit. En wanneer die oë van die sondaar oopgemaak word, en hy die woorde van en oor Jesus hoor, om die geskikte voorsiening raak te sien, die waans tussen hakies, om hom te kom haal. Die voorsiening wat Christus gemaak het deur sy opstanding vir die verlore mens, dan kan daar geen twyfel meer wees oor God se genade en liefde nie. Ek praat met 'n seun in hierdie week en ek praat met hom oor die liefde. Mense is selfsugtig. Mense het nie lief nie. 'N mens word gebore selfsugtig. Dis eintlik die kruks van die evangelie, want die mens is in sonde ontvang en gebore, en daarom is hy selfsugtig. Daar is geen natuurlike liefde tot God en liefde tot naaste nie. Niks. Dis hoekom die samenvatting van die wet sê daar in Matteus 22, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en die tweede wat jy mee gelyk staan, jou naaste lief hê, soos jouself. Want God weet, die mens het 'n liefde vir homself. En dis die verskil tussen God en mens. Want terwyl die mens 'n natuurlike selfliefde het, het God daar die liefde van gee. Hy het afgekom, sodat ons die lewe kan hê. Dis die verskil. Mense is lelik met ander mense, soos ek vir die seun verduidelik het. Mense is lelik met jou en met ander mense, want hulle het 'n liefde vir hulle self. Maar God is vir ons lief, toe ons nog vyande was, en daarom het hy aarde toe gekom, in die vorm van Jesus. Dis die verskil. En as mens hierdie voorsiening verstaan, dan is jy soos Jakob, wat die waans raak sien, die voorsiening wat Josef gemaak het om hom te kom haal, en die woorde van Josef, en dan sal jy gaan. Handelinge 17 vers 32 en 34, toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige manne gelowe geword, onder wie Dionysius, die Areopagiet, en 'n vrou met die naam van Damaris en anders saam met hulle. Toe hulle die woorde hoor, toe hulle die woorde hoor. En daarom sien ons Jakob maak 'n definitiewe keuse. Hy maak 'n keuse om die goeie nuus deel van sy lewe te maak. Hy maak 'n keuse om op die water klim en te gaan. Hy kon daai keuse geweier het. Josef kon die waans gestuur het, die broers kon hom vertel het, Josef lewe nog, maar Jakob kon daar gebly het en hy sou nooit vir Josef gesien het nie. Hy hoef nie te geglo het nie, maar hy sou nooit gedeel het in hierdie seun nie. Maar Jakob maak 'n keuse, want hy sê daar in vers 28, Israel het gesê, dit is genoeg, my seun Josef lewe nog, ek sal gaan, ek sal gaan, ek sal gaan. Ek kan net so wel gesê het, ek glo julle. En ek sal gaan, en ek sal hom sien voordat ek sterwe. Sy geloof gaan oor tot aksie. Hy bewys dat hy geglo het deur sy woorde, ek sal gaan. Dit is nie maklik om mense te beweeg nie. Agrippa het ook vir Paulus gesê, jy beweeg my byna. Jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Jy kan 'n perd tot by die water bring, maar die persoon moet maar self die water van die evangelie drink. Jesus het vir die vrou by die put, het hy vertel van wat sy nodig gehad het om te hoor, vir die evangelie. Maar sy moes maar self glo. En sy gaan dorp toe, en sy vertel vir almal, is hy nie miskien die Messias nie? Is hy nie die een nie? Baie mense sê, jy beweeg my byna. En toe Paulus op die Areopagus in Griekeland gepreek het, het sommige selfs met hom begin spot, maar sommige het toch die woord geglo wat hy gebring het, en hulle geloof bewys, deur by hom aan te sluit. Handelinge 17 vers 33 tot 34, en so het Paulus van hulle weggegaan, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword. Hulle het geglo die woorde wat hy met hulle gespreek het oor Jesus. Hulle het geglo in die voorsiening wat die Here gemaak het vir hulle. En die wonderlike ding van die koninkryk van die hemele is, dat daar die een wat het ontvang soos die man is wat die skat in die land kry, of die parel, die koninkryk van die hemele, sê Matteus 13 vers 45, is soos 'n koopman wat mooi parels soek. En toe hy een kostbare, baie kostbare parel kry, gaan hy weg en hy verkoop alles wat hy het en hy koop dit. Dit is vir hom baie meer werd as enigiets wat hy ooit besit het. Hy wou net dit besit. En mense wys deur hulle lewe dat hulle nog nie na Josef toe afgegaan het nie. Hulle het nog nie daadwerklik op die wa geklim nie. Maar net soos Jakob, as hy nie geglo het nie, het hy nie op daardie wa geklim om te gaan nie. Daar's 'n verskil tussen genade en geloof. God gee die genade, hy verskaf alles, soos ons vanoggend ook gehoor het. Die twee boodskappe vloei eintlik in mekaar in. God gee die genade. Hy soos daardie die klei in die spoeg wat hy meng en hy smeer dit aan die oë. Maar die blinde man moes nog steeds gaan. En hy moes nog steeds gaan homself was in die badwater van Siloam. Hy moes nog steeds glo. Net soos so moes Jakob maak met Josef. Josef verskaf die waans en hy gee die uitnodiging. Ek lewe, sê vir my vader, ek lewe. Maar Jakob is nog steeds die woorde van sy broers glo en die voorsiening wat hy gemaak het, die waans, en hy moes daar klim en hy moes gaan. So sommige mense se lewens wys nie dat hulle glo nie. En daarom in die volgende gedagte, Jakob ontvang 'n erfdeel as gevolg van die goeie nuus. Hy sê daar in vers 18 en in vers 20, en gaan haal julle vader en julle huisgesinne en kom na my toe, dan sal ek julle die beste van Egipte land gee. En eet die vettigheid van die land, en julle hoef geen spyt te hê oor julle huisraad nie, want die beste van die hele Egipte land is julle sin. Die land Goshen was daar die deel gewees, daar by die delta. As jy nou gaan kyk na 'n kaart van Egipte land, dan is dit daar waar die Nyl uitmond in die Middellandse See. Baie, baie vrugbare gebied gewees, en dit is die gebied wat hy vir sy vader Jakob een kant gesit het. Wat 'n wonderlike belofte, die beste is Jakob se. Hy moet nie spyt wees oor wat agtergelaat word nie, want daar waar hy nou heen gaan, is baie meer as wat hy nodig het. Niks wat die mens in hierdie lewe kan by mekaar maak, sal saamgevat kan word nie. Matteus 6 vers 19 tot 21, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart wees. As jou skat by Josef is, sal jou hart ook daar wees. Jakob het eers getwyfel, tot sy oë geopen is, deur Josef se voorsiening, en sy broer se getuienis. Toe het hy geglo, en hy het in die geloof afgetrek, om sy nuwe erfdeel in besit te gaan neem. Sondaar wat twyfel, sy oë word geopen deur die Heilige Gees, sy oortuiging van sonde, geregtigheid en oordeel, om Christus se algenoegsame voorsiening raak te sien in die kruis. Dit geskied oor die algemeen deur die woord van God, die woorde van Josef, en die getuienis van die broers. Feit dat hulle die waans saamgebring het. En as hy glo, dan wys sy werke, dat hy nou 'n pelgrim is, na die nuwe land Goshen toe. En dit wys daarin dat Christus lewe. Hy glo dat Jesus lewe. Hy sal uiteindelik hierdie erfdeel in besit neem, wat Christus vir ons beloof het, en wat Jakob of Josef ook vir Jakob beloof het. Hy sê daar in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Wat 'n opsomming eintlik. Daarmee sluit ek nou af, nou dat die broer se verhouding met Josef herstel is, is daar 'n groot opdrag, net soos die opdrag wat Jesus ons mee in die wêreld instuur. Trek gou op na my vader, sê vir hom, so spreek die seun Josef, God het my 'n gebieder gemaak oor die hele Egipte land. Kom af na my, moenie versuim nie. Vers 9. Wat is die goeie nuus? Goeie nuus is niks anderste as dat Josef lewe nie. En is dit nie ons opdrag om ook hierdie goeie nuus oor Christus wat lewe te verkondig aan almal nie? Evangelie beteken goeie nuus. Markus 16 vers 15, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En terwyl ons dit doen, moet ons onthou wat Josef vir sy broers gesê het in vers 9 van Jakobus 5. Daarop het hy sy broers van Genesis 45 vers 24. Daarop het hy sy broers weggestuur en hulle het vertrek en hy het aan hulle gesê, moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie. Net so, ego dit wat Jakobus ook vir ons sê, Jakobus 5 vers 9, terwyl julle hierdie opdrag uitvoer, moenie teen mekaar sug nie broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Twee gedagtes vanaand, verkondig die goeie nuus en wat was die reaksie op die goeie nuus? Gaan verkondig die goeie nuus. Trek op na my vader, sê vir hom, Josef lewe. Hoe? Gaan verkondig dat hy lewe. Vers 28. Josef lewe en dan sê Kolossense 1 vers 18, hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Hy het eerste opgestaan. Dan moet jy gaan verkondig dat Josef verhoog is. So spreek Josef, God het my 'n gebieder gemaak oor die hele Egipte land. Kolossense 1 vers 15 tot 16, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. In hom is alle dinge geskape. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Dinge wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Dan moet jy gaan verkondig aan Jakob dat Josef gewillig is om hom te ontvang. Kom af na my. Kolossense 1 vers 13 en 14 sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed. En dan moet ons gaan verkondig dat Josef hom sal onderhou vir Jakob. Ek sal die daar onderhou, vers 11. Kolossense 1 vers 17, hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. So Josef is 'n type van die opgestane Jesus, wat dienskneg geword het en nou regeer. Dan is Jakob typies van die verlore mens, want die verhouding met God was verbreek as gevolg van die sondeval, net soos Jakob se verhouding met Josef verbreek was, hy het gedink dat Josef dood is, as gevolg van die sonde van sy broers, en wat 'n wonderlike uitnodiging, om vry te kom van die hongersnood, die verwoesting, maar 'n uitnodiging moet aanvaar word, jy moet opklim op die wa, jy kan nie daarvoor werk nie, dis 'n geskenk, hy moes kom, hy moes klim op die wa, en 'n pelgrim word na die land Goshen toe, Genesis 45 vers 13, vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egipte, van alles wat julle gesien het, en bring my vader gou hier af. En daarom die reaksie, hy het eers getwyfel daaroor, hy het hulle nie geglo nie, sê vers 26, toe glo hy die goeie nuus na hulle getuienis, Josef lewe, vers 27 en 28, toe hulle om die woorde van Josef vertel, te kenne gee wat hy gespreek het, en toe hulle die waan sien, wat hy saam met hulle gestuur het. En toe maak Jakob 'n definitiewe keuse om af te gaan, die goeie nuus deel van sy lewe te maak. Ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe, sê vers 28, en hy ontvang 'n erfdeel as gevolg van hierdie goeie nuus. Kom na my toe, dan sal ek julle die beste van Egipte land gee. Eet die vettigheid van die land en julle hoef geen spyt te hê oor julle huisraad nie. Wat is 'n huisraad? Dit wat hy nog gehad het daar in Kanaan. want die beste van die hele Egipte land is julle sin. Jy kan al die goed maar agterlos. Daar's 'n beter plek waar mot en roes nie sal verniel nie. So ek sê vandag vir u laat Jesus lewe. Alle mag is vir hom gegee. Hy nooi jou vandag, kom na hom en hy sal vir jou sorg. Glo jy dat Jesus lewe? Glo die getuienis van die ander broers wat hier sit, beter glo die woord wat dit vir jou sê. Maak 'n keuse om op die evangelie waar te klim, wat hy stuur, en word 'n pelgrim na 'n beter land, die land van Goshen, vry van hongersnood af. Amen.